16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Boris Tadić sa 26,8 i Tomislav Nikolić sa 25,5% glasova idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Najviše mandata u parlamentu osvojili naprednjaci.
Lokalni izbori u BiH održat će se 7. oktobra 2012. godine, odlučeno danas na sjednici Centralne izborne komisije BiH.
Ukoliko se do narednih opštih izbora u BiH ne sprovede odluka Sejdić-Finci, međunarodna zajednica bi mogla da ne prizna rezultate, poručio u Sarajevu generalni sekretar Savjeta Evrope Jagland.
Vladimir Putin, nakon što je preuzeo treći predsjednički mandat, predložio Dmitrija Medvedeva za novog premijera.
Vrijeme danas, do kraja dana, oblačno sa kišom.
Boris Tadić i Tomislav Nikolić idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Prema podacima Centra za slobodne izbore i demokratiju, CESID-a, Tadić, kandidat liste Izbor za bolji život, osvojio je 26,8% glasova, dok je kandidat liste Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić, osvojio 25,5% glasova. Kada je u parlamentarnim izborima, lista Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić, osvojila je 73 mandata, dok je 5 mandata manje osvojila lista Izbor za bolji život Boris Tadić. Na lokalnim izborima ubjedljiva pobjeda liste Izbor za bolji Beograd Dragan Đilas. Opširnije Ivana Frank.
Na predsjedničkim izborima u Srbiji nije bilo iznenađenja. Kako se i očekivalo, za predsjednika Srbije 20. maja birat će se između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Lider Demokratske stranke i kandidat liste Izbor za bolju Srbiju Boris Tadić rekao je da se njegova i Nikolićeva politika suštinski, vrijednosno i karakterno razlikuju.
To su dve politike sa kojima Srbija ne može izgledati na identičan način. Ja vjerujem da Srbija koju bih ja kao predsjednik Republike vodio, ide brže prema europskim integracijama. To je Srbija koja ne kalkuliše sa vrednostnim sistemom, Srbija koja ne mora da sakriva ništa od sebe, ne mora da sakriva ni predsjednik Republike bilo šta u domenu svoje politike, svojih uverenja. I u svakom slučaju uveren sam da je to vrlo važno za građane Srbije. Uveren sam i da ćemo pobijediti na ovim izborima u drugom krugu.
U pobjedu u drugom krugu uvjeren je i kandidat liste Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić.
Stranka je za 3,5 godine postojanja osvojila najveći broj glasova na parlamentarnim izborima u Srbiji. Mislim da to može se preslika i na predsjedničkim, iako se svi utrkuju da kažu da će biti drugačije, ali poštujem i glasove koje je osvojio Boris Tadić, makar da li je u pola procenta prednost na jednoj ili drugoj strani. On zna vrlo dobro da to znači veliku prednost za mene u drugom krugu.
Dok se bude vodila borba za predsjedničku fotelju, treći po broju glasova na predsjedničkim izborima, kandidat koalicije Socijalistička partija, Partija ujedinjenih penzionera, Jedinstvena Srbija, Ivica Dačić, sebe vidi na mjestu premijera. Bez obzira što su treći po broju osvojenih glasova i u predsjedničkim i u parlamentarnim izborima, Dačić smatra da je ova koalicija najveći pobjednik izbora.
Ovo je naš najbolji rezultat posle 5. oktobra 2000. godine. Pokazao sam narodu Srbije i Srbiji da u Srbiji ne postoje samo Boris Tadić i Tomislav Nikolić, nego da postoji jedna treća Srbija, narodna Srbija koja govori u ime naroda Srbije.
Četvrti po broju glasova za predsjednika države je Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije, a peti je kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković. Centar za slobodne izbore i demokratiju danas je saopštio konačnu procjenu parlamentarnih izbora, prema kojima je lista Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić osvojila 73 mandata. 5 mandata manje, 68, osvojila je lista Izbor za bolju Srbiju Boris Tadić. 45 mandata osvojila je lista Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice i lista Čedomir Jovanović Preokret osvojile su po 20 mandata. Izborni cenzus nisu prešle Srpska radikalna stranka i Dveri. Ostalo je još da se prebroje glasovi Srba sa Kosmeta, ali ti rezultati neće uticati na raspored snaga u novom sazivu srbijanskog parlamenta. Građani Srbije juče su birali i predstavnike lokalnih vlasti. U Beogradu pobjedu je odnijela lista Izbor za bolji Beograd Dragan Đilas sa osvojenih 36,14% glasova. Aktuelni gradonačelnik Dragan Đilas kaže da će nastaviti raditi u korist svih Beograđana.
Očekujemo da će u gradski parlament i naši koalicioni partneri iz Socijalističke partije Srbije, PUPS Jedinstvene Srbije, Liberalno-demokratske partije, prema podacima koje imamo URS, odnosno G17, ostati ispod cenzusa, ali ću ja na kvoti moje liste ponuditi predstavnicima URS-a da i dalje ostanu vlast zajedno sa nama u Beogradu, bez obzira što nemaju 5% cenzus. Smatram da tim koji radio zajedno i da taj tim treba da zajedno da nastavi svoj rad u Beogradu.
Koalicija oko Demokratske stranke najviše glasova osvojila je između ostalih i u Novom Sadu, Pančevu i Leskovcu, dok je koalicija oko Srpske napredne stranke pobjede između ostalih odnijela u Nišu, Kraljevu i Zrenjaninu.
Preliminarni rezultati jučerašnjih opštih izbora u Srbiji nisu donijeli veća iznenađenja, jer pokazuju da je Srbija odabrala proevropski put, smatraju analitičari. Ono što je novo i predstavlja suštinski kvalitet je povećan izlazak mladih na glasanje. Bilježimo neka od reagovanja i prognoze o rezultatima predsjedničkih izbora i formiranju vlasti u Srbiji, pripremila Branka Veleušić.
Predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika obradovala je demokratska atmosfera u kojoj su održani opšti izbori u Srbiji, ali i izborni uspjeh lidera Demokratske stranke Borisa Tadića.
Raduje me da su izbori protekli bez incidenata i da je pokazala se demokratska kapacitet Srbije i da su oni u sferi pošteni, da je upravo to ono što je u izborima najvažnije. A naravno da gospodina Tadića sam i ranije podržao i radujem se njegovom rezultatu.
Za profesora političkih nauka iz Zagreba Radovana Vukadinovića rezultati izbora su očekivani i govore o tome da je Srbija prilično polarizovana. Zbog toga Boris Tadić nije imao šansu da pobjedi već u prvom krugu, kaže Vukadinović.
Nadam se da ima šanse pobijediti u drugome krugu i da će biti u stanju organizirati jednu koaliciju koja će Srbiju voditi naprijed, koja će pokazati da je Srbija demokratski orijentirana u većini i da isto tako teži Evropi. To je naravno onda i jamstvo da će se odnosi u regiji rješavati na jedan normalan način.
Ni za političkog analitičara Tanju Topić također nema velikih iznenađenja u izbornim rezultatima. Ističe da je najveći dobitnik Ivica Dačić i koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija.
Ono što jeste na neki način iznenađenje za sve, veliki izlazak mladih ljudi, što do sada nije bio slučaj u Srbiji, i to mislim da je jedan element koji je možda iznenadio čak i političke partije u Srbiji. Drugi krug izbora, znači mrtva trka, potpuno je neizvjesno. Vraćam se opet na parlamentarne izbore. Srpska napredna stranka je osvojila opet, znači, najveći broj glasova. Ono što ostaje otvoreno jeste da će uspjeti formirati vlast.
Analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda Marko Blagojević slaže se da je najveće iznenađenje ovih izbora uspjeh socijalista.
Činjenica da je odziv bio manji i da je Demokratska stranka prošla lošije vrlo neposredno ukazuje na to da se upravo njihovi birači nisu odazvali izborima. Zahvaljujući tome što je odziv bio lošiji, neke druge partije su prošle bolje. Na prvom mestu Socijalistička partija Srbije, koja umjesto 12% koliko su im davala neka predizborna istraživanja, uspjela da napravi preko 15% na ovim izborima.
Za Miloša Šolaju iz Centra za međunarodne odnose ovo su vrlo važni izbori održani u vrijeme kada Srbija čeka datum za kandidaturu u Evropsku uniju i pokazuju da se Srbija opredijelila za proevropski put.
Činjenica je da neke partije koje su više na desnoj strani nestaju, poput recimo Srpske radikalne stranke, govori upravo o tome da Srbija ide u tom pravcu koji je kao naglašen kao glavni, a to su, znači, evropske integracije. S druge strane, ne postoji jedna politička partija koja može za sebe da tvrdi da je nosilac političkog razvoja i političkog života u Srbiji, što također može da bude dobro jer može da ubrza demokratsku diskusiju u okvirima Srbije, ono što u stvari čini srž demokratije.
Svjetske agencije objavile su preliminarne rezultate izbora u Srbiji, ocjenjujući da će u budućoj vladi odlučivati socijalisti, koji su treća stranka po broju osvojenih glasova. Agencije u prvi plan ističu i to da će u drugom krugu predsjedničkih izbora snage odmjeriti Boris Tadić i Tomislav Nikolić, što prema njihovim ocjenama ukazuje da je Demokratska stranka u odnosu na 2008. godinu znatno izgubila podršku glasača.
Podsjećamo da će Radio Republike Srpske večeras od 21 časa i 10 minuta do 22 časa i 30 minuta prenositi emisiju naše televizije Pressing, posvećenu rezultatima opštih izbora u Srbiji. Ovu emisiju uređuje i vodi Biljana Knežević. Zbog prenosa Pressinga nećemo biti u prilici da emitujemo našu informativnu emisiju Hronika dana.
A lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 7. oktobra 2012. godine. Odlučeno je danas na sjednici Centralne izborne komisije BiH. Izbori u Srebrenici održat će se u skladu sa izbornim zakonima BiH i Republike Srpske, a prve nedjelje u oktobru neće se birati Gradsko vijeće Mostar. Članovi Centralne izborne komisije očekuju da će 4,3 miliona potrebnih za glasački materijal biti obezbeđeno usvajanjem budžeta, a ne po osnovu odluke o privremenom finansiranju. Detaljnije Vesna Stakić.
Od dana raspisivanja lokalnih izbora pa do 25. maja teče rok i za prijavu političkih subjekata za učešće na izborima, a birači koji će glasati putem pošte te raseljena lica koja se opredjeljuju za glasanje u prebivalištu iz 91. mogu se registrovati do 14. jula. Predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić rekao je da je evidentan porast broja birača u odnosu na prethodne izbore za oko 189.000, te da pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima 3.213.000 građana. Petrić također naglašava da će izbori u Bosni i Hercegovini koštati manje nego u zemljama regiona, te da pored 4,3 miliona iz budžeta, opštine za finansiranje biračkih odbora trebaju obezbijediti 4,5 miliona maraka. Rok za raspolaganje BiH budžetskim sredstvima je 15 dana, podsjeća Petrić i kaže da su dobili uvjeravanja da će biti ispoštovan.
Ne mogu da vjerujem da neko može biti toliko neodgovoran prema državi, demokratiji, izborima i svemu drugome da se poigrava sa tako ozbiljnim stvarima, planira ići u Europu. Ako bi se ipak desilo da se ne usvoji budžet, Bosna i Hercegovina ima budžet koji primjenjuje iz prethodnih godina i mislim da bi se moglo naći i preraspodjelom nekih rezervnih sredstava potrebna sredstva za provođenje izbora.
CIK je odlučio izbori za načelnika i Skupštinu opštine Srebrenica u skladu sa izbornim zakonima Republike Srpske i BiH.
Bilo je intervencija u prošlim lokalnim izborima, u posljednjem trenutku je napravljen izuzetak. Mi smo taj izuzetak koji je zakonom dat proveli perfektno. To je bila norma za jednokratnu upotrebu, odnosno izuzetno za izbore 2008. godine lokalne. Sada takve norme nema i provešće se izbori po zakonima kao i svim drugim opštinama u Bosni i Hercegovini i Republici Srpske.
Odluka o odgađanju izbora za izbor odbornika u Gradsko vijeće grada Mostara donesena je jer Federacija Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH nije izmijenila pojedine odredbe Federalnog ustava i statuta grada Mostara u datom roku od 6 mjeseci. Sporne odredbe stavljene su van snage, što je onemogućilo provođenje izbora u Mostaru, pa ih je Centralna izborna komisija odgodila u skladu sa izbornim zakonom. Po prvi put Centralna izborna komisija je za sve opštine u Bosni i Hercegovini utvrdila tačan broj odborničkih mjesta, jer neke opštine nisu svoje statute prilagodile izbornim zakonima. Za lokalne izbore bit će manji depozit političkih subjekata, a sve detaljne informacije sadržane su na inoviranoj web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Savjet Europe zatražio je od BiH vlasti da do 4. juna predlože izvršenje sudske odluke u predmetu Sejdić i Finci. U suprotnom, naredni opšti izbori za 2 godine neće biti legitimni. Ovu poruku danas je članovima BiH predsjedništva i parlamentarcima saopštio generalni sekretar Savjeta Europe Torbjörn Jagland, pripremio Stjepan Zlikovac.
Povoljniju političku klimu u BiH svakako treba iskoristiti i dogovoriti način provođenja odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci. Odlaganja više nema i Savjet Europe je procijenio da je optimalno vrijeme za dogovor do 4. juna termina održavanja sjednice Komiteta ministara Savjeta Europe. Savjet Europe očekuje da šestorica lidera na narednom najavljenom okupljanju riješe ovaj veoma važan problem i prijedlog rješenja upute BiH parlamentu. U suprotnom, sankcije već čekaju, rekao je generalni sekretar Savjeta Europe Torbjörn Jagland.
Well, I do not want to talk about sanctions now, but if Ja ne želim da govorim o sankcijama kao takvima, međutim ono što mogu da kažem je da ako se slučajno desi da Bosna i Hercegovina drži još jedne izbore po ustavu koji je trenutno na snazi, ta rezultati tih izbora se neće moći priznati jer neće imati nikakav legitimitet. Međunarodna zajednica to jednostavno neće prihvatiti.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća BiH parlamenta Denis Bečirović izrazio je nadu da je ostalo dovoljno vremena da se nađe kompromisno rješenje.
Očekujem da ćemo do početka ljeta riješiti i ovo važno pitanje.
Lideri šest političkih partija trebalo bi da se sastanu u Mostaru. Poznato je da nijedna zemlja nije dobila članstvo u Europskoj uniji bez ispunjenja svih uslova i standarda koje postavlja Savjet Europe.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vladimir Putin apelovao je za jedinstvo Rusije nakon što je položio zakletvu za novi šestogodišnji predsjednički mandat uz obećanje da će raditi na jačanju demokratije. Opširnije Predrag Vulin.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны.
Učinit ću sve što mogu da opravdam povjerenje miliona naših građana. Smatram da je svrha mog života i obaveza da služim domovini i svom narodu. Ulazimo u novu fazu nacionalnog razvoja. Želimo da živimo u demokratskoj zemlji. Putin je rekao da zemlja sebi mora da postavi nove ciljeve višeg kvaliteta i da će narednih nekoliko godina odlučiti sudbinu Rusije u sljedećim decenijama.
Мы готовы к грядущим испытаниям и грядущим свершениям. У России великая история и не менее великое будущее. И мы будем работать с верой в душе, с искренними и чистыми помыслами. Спасибо.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin predložio je danas parlamentu Dmitrija Medvedeva za premijera. Medvedev će se tokom dana sastati sa liderima parlamentarnih grupa u Dumi, koja bi sutra trebalo da glasa o novom premijeru, prenose ruske agencije.
Novo izabrani francuski predsjednik François Hollande u svom prvom obraćanju naciji najavio je prestanak teških ideoloških podjela u Francuskoj i poručio da je ovo novi početak i za Europu. Govoreći o financijskoj krizi, on je rekao da Francuska mora smanjiti deficit i dug, ali bez politike takozvanih bolnih rezova, koju je sprovodio dosadašnji predsjednik Nicolas Sarkozy. Hollande je najavio da će danas početi razgovore sa evropskim liderima o budućoj ulozi Pariza, a neki od Hollandovih najbližih savjetnika istakli su da nije sigurno da će Pariz ratifikovati sporazum o fiskalnoj disciplini koji su dogovorili evropski lideri, a koji su pokrenuli Angela Merkel i Nicolas Sarkozy. Očekuje se da će novi predsjednik Francuske preuzeti dužnost 16. maja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku novo izabranom predsjedniku Francuske François Hollandu i poželio mu puno uspjeha u obavljanju ove funkcije. Uvjeren sam da će Republika Srpska i Francuska nastaviti uspješnu političku, ekonomsku i kulturnu saradnju na obostranu korist naših građana i naroda.
Grčka mora da se drži dogovorenih reformi u okviru sporazuma sa međunarodnim kreditorima, izjavio je danas portparol njemačke vlade nakon što su vladajuće grčke stranke na izborima izgubile većinu u parlamentu.
Njemačka vlada je saopštila da ne prihvata da pregovara o izmjenama dogovora o budžetskoj disciplini i da neće podržati ekonomske podsticajne mjere koje bi dovele do rasta dugova. Izlazak Grčke iz eurozone bio bi katastrofalan ne samo za tu zemlju, nego i za ostale države. Evropska i globalna financijska tržišta danas su u padu uslijed reagovanja na izbore u Grčkoj i Francuskoj i bojazni da će nove vlasti u tim zemljama odustati od oštrih mjera štednje.
U Siriji su jutros počeli prvi višestranački parlamentarni izbori za posljednjih 5 decenija koje je vlast nazvala prekretnicom na putu političkih reformi, dok ih glavne opozicijne partije bojkotuju, nazivajući ih farsom režima predsjednika Bašara al-Asada.
Biračka mjesta su otvorena u 7 časova po lokalnom vremenu, a vlasti su saopštile da skoro 15 milijuna građana ima pravo glasa. Riječ je i o prvim višestranačkim izborima od usvajanja novog sirijskog ustava u februaru, kojim je dozvoljeno formiranje novih političkih partija naspram vladajuće partije, a predsjednička funkcija je ograničena na 2 mandata od po 7 godina.
U nastavku dnevnika.
Obilježavanje stradanja vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti 15. maja u Tuzli trebalo bi proteći bez problema, izjavio predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje ovog stradanja Velimir Dunjić.
Prijemom u kasarni 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH Kozara u Banja Luci počelo obilježavanje 20. godišnjice postojanja Vojske Republike Srpske.
Siniša Mihajlović do 15. maja i zvanično selektor fudbalske reprezentacije Srbije.
Predstavnici odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske razgovarali su danas sa nadležnima u MUP-u kantona Tuzla o obilježavanju 20. godišnjice stradanja Tuzlanske kolone. Kako je ranije dogovoreno, stradanje bivših pripadnika JNA, koji su mučki pobijeni prilikom povlačenja iz Tuzle, bit će obilježeno mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i parastosom u ulici Armije BiH na Brčanskoj Malti u Tuzli u utorak 15. maja. Skup će obezbeđivati pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, a organizatori očekuju da on protekne bezbjedno i dostojanstveno, informiše Slađana Radovanović.
Iako još nije utvrđen tačan broj vojnika koji su ubijeni u Tuzlanskoj koloni, Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske evidentirao je 59 poginulih i još 6 čija je obrada u toku. Podsjetio je Velimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja Vlade Republike Srpske.
Namjer odbora nije da bilo koga provocira, da pravi bilo kakve spektakle, nego da je dužnost odbora da na miran i dostojanstven način obeleži nevino stradale u Tuzli.
Podsjećamo, za zločin na Brčanskoj Malti procesuirani su samo Ilija Jurišić, kome je u Beogradu ponovljeno suđenje, i Izet Smajić, koji je oslobođen. Tuzla 15. maj slavi kao dan oslobođenja. Uprkos tome, njeni građani uglavnom nemaju ništa protiv održavanja ovog skupa. Smatraju da svim žrtvama minulog rata, makom narodu pripadali, treba odati dužnu počast.
Pa, prošle godine je prošao kako treba, nije bilo incidenata, nadam se da će i ove. Mislim da bi trebalo da dolaze i iz Banja Luke da obilježavaju, isto kao što bi mi trebali, kao što radimo u Srebrenici, u Bratuncu i bilo gdje drugo.
Sve žrtve koje su pale, treba da se dozvoli da se obilježi ovaj dan pogibije, bez obzira.
Ja sam uvijek za to da svako obilježi. Mrtav je mrtav, bez obzira na kojoj je strani. Znači, ostali su roditelji, ostala su djeca, neka dođu slobodno u ovaj slobodan grad.
Predstavnici MUP-a Tuzlanskog kantona nisu željeli da daju izjave za medije. Istakli su da nemaju operativnih saznanja o bilo kakvim eventualnim incidentima i naglasili da preduzimaju sve kako bi ovaj skup protekao bezbjedno i dostojanstveno. Nakon pomena u Tuzli, parastos za sve poginule starješine vojnike Tuzlanske kolone 15. maja biće održan i na spomen kosturnici na gradskom groblju Pučile u Bijeljini.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađe ocijenio je kao tendenciozno i obeshrabrujuću činjenicu da tužilaštvo BiH još nije odgovorilo na pritužbu MUP-a Srpske na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka.
Čađo je rekao novinarima da zbog toga MUP Srpske počinje da sumnja u određene institucije na koje je upućen i na osnovu koji funkcioniše svaka svjetska civilizovana zajednica. Ministar unutrašnjih poslova Srpske kaže da je odgovor tužilaštva Bosne i Hercegovine na pritužbu MUP-a Srpske na obustavljanje istrage u predmetu Dobrovoljačka očekivao još u januaru, kada je pritužba i predata.
U manastiru Pokrova Presvete Bogorodice u selu Karno u srebreničkoj mjesnoj zajednici Osate danas je služen parastos za sve nastradale srebreničke Srbe u posljednjem ratu, među kojima i za 21 srpskog civila i vojnika iz sela ove mjesne zajednice.
Ovom prilikom obilježeno je 20 godina od početka srpskog stradanja u srebreničkoj opštini u maju 1992. godine, kada je počeo pogrom srpskog stanovništva, uništena sela Gostilj, Gniona, Osredak, Čumavići, ubijen tadašnji narodni poslanik Goran Zekić i u nekoliko zaseda izginulo više srpskih civila i policajaca.
U nastavku suđenja Husi Salihoviću i Ibri Jakuboviću za svirepo ubistvo Stojana Stevanovića u srebreničkom selu Ratkovići 1992. godine pred Bijeljinskim okružnim sudom danas su saslušana dvojica svjedoka optužbe koji su potvrdili raniju izjavu očevidaca o ovom zločinu. Svjedok Đorđe Stevanović, brat ubijenog Stojana, nad kojim je počinjen stravičan zločin, rekao je da je prisustvovao obdukciji i da je i sam mogao vidjeti da mu je brat zaklan i nakon toga masakriran na izuzetno svirep način.
Đorđe Stevanović je rekao da je o načinu ubistva brata saznao od očevica koji je bio sakriven i posmatrao zločin koji mu je rekao da mu je brat ubijen na kućnom pragu jer nije mogao pobjeći zbog bolesti nogu uslijed koje se jedva kretao. Na idućem pretresu zakazanom za 5. jun, sudija, tužilac i advokat optuženih izaći će na mjesto zločina u zaselak Brađevina u opštini Srebrenica, nakon čega se očekuje da postupak bude priveden kraju.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz, koji boravio u višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, izjavio je da uprkos dobrim vijestima da više nema bjegunaca, tribunal od zemalja regiona traži saradnju kako bi se završila preostala suđenja i žalbeni postupci pred Haškim sudom.
Bramertz je ocijenio da pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini nemaju kapacitet da se bave svim predmetima ratnih zločina. Prema njegovim riječima potrebna je efikasna procedura za prebacivanje manje složenih predmeta entitetskim institucijama. On je dodao da je hapšenjem Radovana Stankovića otklonjena glavna zamjerka zbog koje su u prošlom izvještaju Ujedinjene nacije kritikovale Bosnu i Hercegovinu, ali je dodao da se BiH i dalje suočava s problemom efikasnog procesuiranja više stotina predmeta ratnih zločina.
Treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH gaji vrijednosti i tradicije Vojske Republike Srpske i srpskog naroda, poručeno je danas u Banja Luci na prijemu povodom obilježavanja 7. godišnjice ovog puka. Ovim prijemom počinje i obilježavanje 20. godišnjice Vojske Republike Srpske. Opširnije Daniel Lepir.
Komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka, brigadir Rajko Knežević, kaže da je osnovni zadatak ovog puka da gaji tradiciju svoga naroda i da radi na tome da se ne zaboravi vrijeme koje je iza nas.
A isto tako da identitet srpskog naroda u oružanim snagama Bosne i Hercegovine bude prepoznatljiv.
Na Vojsku Republike Srpske i na sve ono što je ona uradila treba da budemo ponosni, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, govoreći o značaju 3. pješadijskog Republika Srpska puka i Vojske Republike Srpske, on naglašava da oni danas imaju veliku odgovornost misleći na njegovanje tradicije i očuvanje identiteta našeg naroda.
Naši ljudi koji jesu u toj strukturi na najbolji mogući način u datim okolnostima, nimalo laganim, na najbolji mogući način rade svoj posao. Kao što su to radili u nekim vremenima sa početka 90. godinama, kao što su radili i tada.
Obilježavanje 20. godišnjice Vojske Republike Srpske nastavlja se i sutra, manifestacijom Dan otvorenih vrata, kada će učenici i studenti posjetiti kasarnu Kozara u Banja Luci, obići muzej i odslušati istorijski čas. Centralna manifestacija biće održana 11. maja, dan prije Dana Vojske Republike Srpske.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. 42-godišnji Milorad Ždero iz Banja Luke poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Prijedor Banja Luka u mjestu Kamićani, potvrđeno je u policiji Republike Srpske.
Ždero je bio pripadnik državne granične službe BiH i radio je na graničnom prelazu Novi Grad Dobrljin. Nesreća se dogodila kada su se za sada iz nepoznatih razloga sudarili vozilo Passat kojim je upravljao Ždero i teretno vozilo kojim je upravljao 35-godišnji Zoran Spasojević iz Banja Luke koji je teže povrijeđen.
Zdravstveno stanje Dragana Došana iz Kozarske Dubice, koji je teško ranjen u porodičnoj tragediji prije 3 dana i danas je nepromijenjeno, izjavila je za Radio Republike Srpske portparol Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić.
Prema riječima načelnika klinike za anesteziju i intenzivno liječenje doktora Darka Gulića, stanje pacijenta Dragana Došana i dalje teško. Pacijent je u komi, priključen aparate za disanje, sve dalje prognoze su krajnje neizvjesne.
29-godišnji Srđan Došen sahranjen je danas na gradskom groblju Urije u Kozarskoj Dubici u prisustvu više od 2000 sugrađana, rodbine i prijatelja.
Zbog tragedije koja se u Kozarskoj Dubici dogodila u subotu 5. maja, kada je na svoje sinove u nervnom rastrojstvu pucala majka Milena Došan, smrtno je stradao Srđan, a teško ranjen njegov mlađi brat Dragan u tom gradu. Danas je dan žalosti. Milena Došan, koja je nekoliko časova kasnije podlegla od trovanja sirćetnom kiselinom, bit će sahranjena na groblju u Velikom dvorištu kod Kozarske Dubice.
Dragan Čović oslobođen je danas pred kantonalnim sudom u Sarajevu u optužbi za zloupotrebu položaja dok je bio na funkciji ministra financija Federacije BiH. Obrazlažući prvostepenu presudu, sudija kantonalnog suda Jasenko Ružić rekao je da tužilaštvo nije uspjela da dokaže Čovićevu krivicu.
Novac izvučen iz hrvatskih državnih institucija i firmi preko Fimi Medije korišten je za predizbornu predsjedničku kampanju Jadranke Kosor, navodi se u iskazu bivšeg HDZ-ovog blagajnika Branke Pavošević, koji je danas pročitan pred Zagrebačkim županijskim sudom.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović i izvršni direktor Hypo Alpe Adria Banke AD Banja Luka Goran Babić potpisali su ugovor o sponzorstvu 19. Međunarodnog Đurđevdanskog festivala Banja Luka 2012. Ova banka je deveti put generalni sponzor Đurđevdanskog festivala.
Generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović rekao je da su Đurđevdanski festival i Hypo Alpe Adria Banka pravi prijatelji. 19. Đurđevdanski festival dječje pjesme, kojeg organizuje radiotelevizija Republike Srpske, bit će održan 11. maja u sportskoj dvorani Borik u 18. časova. Na festivalu će biti izvedeno 18 kompozicija u interpretaciji djece iz 7 zemalja.
Sport. Fudbalski stručnjak Siniša Mihajlović dogovorio se danas u Beogradu s predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Tomislavom Karadžićem o tome da do 15. maja potpiše ugovor kojim bi postao selektor fudbalske reprezentacije Srbije, javljaju beogradski mediji. Mihajlović je istakao da još treba da se dogovore o manjim tehničkim detaljima, kao i da u posljednja dva mjeseca gleda nastupe igrača koji bi mogli da igraju za selekciju Srbije. Mihajlović je najavio podmlađivanje reprezentacije i rekao da su mu zanimljivi svi igrači koji mogu da igraju za Srbiju bez obzira na to u kojoj ligi nastupaju. Krajem ovog mjeseca selekciju Srbije očekuju tri prijateljske utakmice, a na jesen utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu. O ostalim sportskim aktualnostima Dragan Pajić.
Rješenja o stipendijama za ovu godinu od Ministarstva za porodicu, omladinu i sport dobilo je danas 70 sportista, 50 perspektivnih, 10 olimpijskih kandidata i 10 sportista sa invaliditetom. Olimpijski kandidati dobijat će po 250 maraka za svaki mjesec, a perspektivni sportisti sa invaliditetom po 170 maraka. Ministarka Nada Tešanović.
Bilo bi lijepo da imamo više sredstava. Ove godine smo odvojili 200.000 maraka za stipendije. Uvijek se pronađe još neki sportista koji napravi izuzetan rezultat pa ga trebate nagraditi. Prema tome sad smo podijelili oko 156.000 maraka, a ovaj dio će ostati i za buduće.
Maratonka Lucija Kimani, koja je nedavno ostvarila A olimpijsku normu za nastup na olimpijadi u Londonu, kaže da je svaka pomoć dobrodošla.
Svaki pomoć je potrebna i naravno na ovo vrijeme kada treba da spremne za olimpijada i za drugi takmičenje i onda sve je svaka dobra.
Ministarstvo ima razumijevanje za potrebe sportista, kaže jedan od stipendista džudista iz Trebinja, Mitar Mrdić.
Ministarstvo je uvijek tu bilo da nam pomogne u svojim mogućnostima i tako da bi se i ovom prilikom još jednom zahvalio Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport i gospođi Nadi Tešanović i mogu, kao što sam rekao, reći da je u svakom vidu znači su nam uvijek izašli u susret nama sportistima.
Sportiskira s invaliditetom, košarkašica u kolicima Biljana Nedić iz Banja Luke rekla je da je stipendija i moralni i financijski posticaj za sportiste.
Mnogo znači jer znači da je neko vidio nas, da je prepoznao da i mi radimo s obzirom da se jako malo pažnje posvećuje licima sa invaliditetom i uopšte i sportistima, ali evo ministarstvo stvarno nama uvijek izlazi u susret i pomaže koliko može, tako da meni mnogo znači.
Na konkurs za stipendije ministarstva prijavilo se 175 sportista, a sportski kolektiv koji je obilježio protekli vikend u domaćem sportu je Atletski klub Borac iz Banja Luke, koji je u Zenici osvojio titule šampiona BiH u obje konkurencije. Atletičari i borca su osvojili drugu titulu, atletičarke su peti put bile najbolje. Trener borca Nebojša Matijević kaže da su u klubu zadovoljni sportskim uspjehom.
Svakako da sam zadovoljan i ja kao trener i svi mi u klubu koji vodimo klub. Isto tako i dokaz da onaj broj momaka i djevojaka koji nastupaju za reprezentaciju u stvari jesu prevagnuli u našu korist. Nadamo se da će neko prepoznati ove rezultate našeg kluba i da će napokon atletika ne samo u gradu Banja Luci nego ukupno u Srpskoj i Bosni i Hercegovini naći svoje mjesto pod suncem.
Atletičarka borca Vladana Gavranović kaže da nije bilo lako doći do titule.
Teško je bilo, bilo je 7 ekipa, vodili smo, od početka smo bili prvi. Mislim da sam pomogla toliko ekipi koliko sam mogla, kao i sve ostale djevojke, i da smo opravdano došli do prvog mjesta i sada 27. maja ove godine očekuje nas nastup na Kupu evropskih šampiona u Slovačkoj.
Vladana Gavranović, Ksenija Kecman, Gorana Tešanović, Lucija Kimani, Said Huseinbašić, Dario Biljarević, Osman Junuzović i ostali izborili su mogućnost nastupa u Kupu evropskih šampiona. Da li će nastupiti više ne zavisi od sportskih rezultata.
Prognoza vremena, Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj prevladava oblačno vrijeme sa kišom mjestimično uglavnom u krajini, dok je na istoku promjenjivo oblačno i trenutno bez padavina. Temperatura vazduha iznosila Mrakovica i Čemerno 10, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Sokolac, Han Pjesak i Šipovo 14, Gacko 15, Nevesinje 16, Ribnik 17, Doboj i Srbac 18, Banja Luka i Bileća 19, Bijeljina 20, Derventa i Trebinje 21, Srebrenica 22, Rudo 23, Višegrad i Zvornik 24, Foča 25 stepeni. Tokom dana zadržati se oblačno vrijeme sa kišom povremeno i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče je prestanak padavina prvo na zapadu, a na istoku prestanak padavina očekuje se uglavnom tokom noći, uz djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 stepeni na zapadu do 25 stepeni na istoku, na planinama od 11 do 15. U Banja Luci do kraja dana oblačno povremeno sa kišom i popodnevnim pljuskovima uz mogućnosti grmljavine. Uveče je slabljenje, a u noći prestanak padavina. Duvat će slab do umjeren južni vjetar tokom popodneva u skretanju na sjeverozapadni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha oko 20 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutro promjenjiv oblačno po kotlinama i duž rijeka sa maglom, a u gornjem Podrinju ponegdje je moguća slaba kiša uz mjestimično povećanu oblačnost. Toko dana bit će pretežno sunčano i toplije, uz malu i umjerenu oblačnost, a na istoku i jugoistoku promjenjivo oblačno, uz ponegdje kratkotrajnu kišu sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 17 do 23, na sjeveru do 25, u planinskim oblastima do 15 stepeni.
Napominjemo da će Radio Republike Srpske večeras od 21 čas i 10 minuta do 22 časa i 30 minuta prenositi emisiju naše televizije Pressing posvećenu rezultatima opštih izbora u Srbiji. Ovu emisiju uređuje i vodi Biljana Knežević. Zbog prenosa Pressinga nećemo biti u prilici da emitujemo našu informativnu emisiju Hronika dana. Hvala za pažnju. Na kraju ove informativne emisije podsjećamo na vijesti dana.
Boris Tadica 26,8 i Tomislav Nikolica 25,5% glasova idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Najviše mandata u parlamentu osvojili naprednjaci.
Lokalni izbori u BiH održat će se 7. oktobra 2012. godine, odlučeno danas na sjednici Centralne izborne komisije BiH.
Ukoliko se do narednih opštih izbora u BiH ne sprovede odluka Sejdić-Finci, međunarodna zajednica bi mogla da ne prizna rezultate, poručio u Sarajevu generalni sekretar Savjeta Evrope Jagland.
Vladimir Putin, nakon što je preuzeo treći predsjednički mandat, predložio Dmitrija Medvedeva za novog premijera.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.